Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Gjykata në Nishi ka caktuar 30 ditë para burgim drejtorit rajonal të policisë së Kosovës Nehat Thaçi. Fabrika e ujit në Shkabaj pritet të finalizohet në fillim të vitit ardhshëm. Rusia mund të përballet me hetim për krime lufte për përfshirje në tragjedinë e MH17 dhe sulmet në Aleppo. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata e lartë në Nishi ka caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh drejtorit rajonal të policisë së Kosovës Nehat Thaçi, i cili u arrestua të mërkurën nga policia sërbe në vendkalimin kufitar në Konçul në bazë të fletarrestit të autoriteteve sërbe për siç thuhet veprën penale të terrorizmit. Vendimin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Iva Popovic, zëdhënëse e gjykatës së lartë në Nishi. Ajo ka thënë se ky vendim u mor për shkak të rrezikut nga ikja e dënimit që mund të shqiptohet prej më shumë se 10 vjetësh dhe për shkak të rrezikut për shqetësim të opinionit. Por arrestimi i zyrtarit të policisë së Kosovës Nehat Thaçi nga ana e autoriteteve serbe ka nxitur reagime të ashpra në Kosovë. Detajet i sjell Bekim Bislimi.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se rastet e tilla, sikurse arrestimi i zotit Thaçi, janë të papranueshme, ashtu sikurse është e papranueshme edhe rritja e numrit të kërkesave nga ana e Serbisë në kuadër të Interpolit, ku shpesher qytetarët e Republikës së Kosovës pas një të drejtë ndalen në kufi të shteteve fqinje. Valon Murteza i zëvendës ministri jashtëm i qeverisë së Kosovës thot për Radion Evropa e Lirë se sjelljet e tilla të autoriteteve të Serbisë ngritin pikpyetje të mëdha nëse ky vend dëshiron normalizim të marrëdhënieve me Kosovën, për çka edhe është duke u zhvilluar dialogu në Bruksel.
Kurse akte dhe sjelljet e tilla, lind pyetja a po interesohet qeveria e Serbisë për progres në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, apo është interesuar për regres në kuadër të këtij procesi. Këto sjellje janë të papranueshme, nuk i kontribuojnë klimës së dialogut për të cilën gjë janë të dy shtetet duke negocuar në Bruksel, pra me qëllim të normalizimit. Prandaj si të tilla, ato duhet të evitohen dhe nuk duhet të përsëriten.
Njohësi i zhvillimeve politike Naim Rashiti nga Grupi Ballkanik për Politika, duke folur për Radion Evropa e Lirë, Larson se arrestimet e zyrtarëve të Kosovës, por edhe qytetarëve të saj në bazë të flet arresteve të Serbisë, që datojnë që nga koha e luftës e deri më sot, janë vazhdimsi e mendësisë së politikës së këtij vendi.
Përkundër ndryshimeve të elitave në Serbi, autoritetet serbe kanë marrë asnjë hap për të dëshmuar se nuk kanë ndonjë gjashmëri dhe nuk duan që të ndërlidhen të ardhmen ose të sotmen me periudhën e 99-ës. Kështu që qëllimisht i lanë këto udhër arreste për të ndërtuar procese politike në aport me Kosovën dhe natyrisht në substancë pengon procesin normalizimit marrëdhënies, sepse një numër i madh zyrtarëve kosovarë nuk mund të shkojnë në Serbi për çfarëdo formati, qoftë bilateral, qoftë multilateral apo në të kalojnë nëpër Serbi.
Zëvendës ministri Murteza i thotë se Bashkimi Evropian si ndërmjetësues në dialogun Kosovë-Serbi është njoftuar edhe më parë lidhur me veprimet e ngjashme të autoriteteve të Serbisë ndaj zyrtarëve, por edhe qytetarëve të Kosovës. Megjithatë, sipas tij Bashkimi Evropian duhet t'ia bëjë të qartë Serbisë se arrestimet e tilla janë të papranueshme.
Këto çështje janë ngritur vazhdimisht, mirë po është e vërtetë që tani është momenti që BE-ja të jetë shumë e qartë dhe shumë direkte me qeverinë e Serbisë, në mënyrë që t'i bëhet tepër e qartë që këto sjellje janë të papranueshme dhe nuk do të tolerohen.
Analisti Rashiti ka vlerësuar se çështja e arrestimeve të zyrtarëve të Kosovës nga ana e Serbisë apo edhe flet arresteve të cilat i kanë ngritur në Interpol është mjaft serioze dhe duhet të jetë temë tavolinës së diskutimeve në Bruksel. Sjelljet e tilla sipas tij do ta ngurtësojnë procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për faktin se kjo e fundit po e ruan aparatin të cilin e ka përdorur në vitet 90 në raport me qytetarët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qytetarët e shumë komunave të Kosovës vazhdojnë të mos kenë furnizim të rregullt me ujë të pijes. Zyrtarë të institucioneve thonë se fabrika e përpunimit të ujit në Shkabaj pritet të finalizohet së shpejti në mënyrë që këto reduktime të ujit të eliminohen. Kronike Luljeta Krasniqit.
Fabrika e përpunimit ujit në Shkaba, e cila pritet që përfundimisht ta zgjidhë problemin me furnizim të rregullt me ujë të pijes për qytetarët e komunave të Prishtinës, pritet të finalizohet në fillim të vitit të ardhshëm, bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë zyrtar të ujësjellësit të Prishtinës. Fabrika e përpunimit të ujit Shkaba ishte parapartë të përfundoi në muajin nëntor të këtij viti, por që sipas zyrtarëve ka pasur disa vonesa në punime. Zëdhënësja e ujësjellësit rajonal Prishtinë Arjeta Mjeku siguron të gjithë qytetarët e Kosovës se në këtë fabrikë të ujit po shkon gjithçka sipas dinamikës së parapartë.
Fabrika e ujit në Shkaba do të përfundoi në vjetor 2016, ndërsa testimet e rrjetit, shqyrtimet, komisionimet, pranimet teknike pajisje dhe marja e lejeve për shfrytëzim mbeti si një 2% i punëve totale për pjesën e parë të vitit 2017.
Fabrika parashihet të ketë kapacitete përpunuese për fazën e parë deri në 700 litra për sekond, me mundësi të rritjes së kapaciteteve edhe për 500 litra tjera në sekond. Kjo sasi vlerësohet se do të jetë mjaftueshme për të mundësuar furnizim të rregullt për 24 orë pa ndërprerje. Financues të këtij projekti janë Komuna e Prishtinës, Komisioni Evropian dhe Qeveria e Kosovës, të cilat kanë ndarë nga 5 milion euro për këtë projekt, si dhe 20 milion euro kompania ujësjellësit rajonal Prishtina ka marrë kredi nga Banka Gjermane për zhvillim. Ish drejtori ujësjellësit rajonal Prishtina, njohësi kësaj fushë, Skënder Bublaku, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se fabrika e përpunimit të ujit Shkabaj është një zgjidhje qëndrueshme për furnizim me ujë të pishëm.
Investimet e arshme, që nuk janë të vogla, por janë relativisht moja, dhe mund të krahasohen paraqitësisht me projektet e fabrikave të ujit, duhet të orientohen në këtë drejtim, sepse humbjet e tanishme dhe humbjet që do të rriten me futjen në funksion të fabrikës së ujit do të shkaktojnë probleme serioze në furnizimin me ujë të qytetarëve dhe do të rrisin kostot e mëdha të përpunimit të ujit.
Që kjo sasi e ujit të mos humbet, detyrimisht shton Bublaku, njohësi fushës, duhet të bëhet ndërimi i rrjetës së ujësjellësit në të gjitha zonat urbane dhe ato rurale. Aktualisht qytetarët e Kosovës thonë se reduktimet e ujit janë jo të shpeshta dhe se ato më shumë janë të theksuara gjatë natës.
Sa i përket lagjës tonë, mirë. Nora 23, nalët deri në 6 në mëngjes. Pastaj vazhdon prapë. Tan ditën ka. Ndonjëherë kur ka ndonjë prishje.
Ngjashëm shprehet edhe Avdulla Sadiku, qytetar nga Prishtina.
Premje ka. Mirë po, momentin që ka ujë, ka shtypje. Viteve kaluame as ka pas shtypje, po dhe reduktimet kanë qenë shumë theksume. Maksimum kem 4 orë, 5 orë në ditë ujë, 4 orë, më shumë jo.